Një armë pushimi përkohshëm në luftën mes Izraelit dhe Hamasit ka hyrë në fuqi sot duke i hapur rrugën shkëmbimit të 10 rapengjeve të mbajtur nga luftëtarët e grupit radikal në Gaz me palestines të burgosur në Izrael, raporton Associated Press. Nuk është raportuar për luftime në orët e para pas fillimit të armë pushimit. Ndërprerja e luftimeve ka ofruar një falëcimi për 2.3 milion banorët e Gazës, të cilët janë përballur me bombardime të parishtura izraelite prej javësh, si dhe për familjet në Izrael, të cilët frigohen për fatin e më të dashurve të tyre të marë peng gjatë sulmit të 7 tetorit nga Hamasi, i shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, i cili nxiti luftën. Armë pushimi ka nisur në orën 7 sipas kohës lokale dhe pritet të zgjasë të paktën 4 ditë. Gjatë armë pushimit, Hamasi është zotuar se do t'i lirojë të paktën 50 prej 240 pengjeve që i ka marrë gjatë sulmit vdekjeprorës të 7 tetorit në Izrael. Në anën tjetër, Izraeli i pritet i liroj 3 të burgosur palestines për çdo peng të liruar nga grupi ekstremist palestines. Hamasi ka thënë se Izraeli do t'i liroj 150 të burgosur palestines. Lirimet pritet të ndodhin në faza gjatë 4 ditëve të ardhshme. Pak pas hyrjes në fuqi të armë pushimit, kamionet me karburante dhe me furnizime të tjera u pan duke hyrë në Gaz nga pika kufitare me Egjiptin Rafah, teksa marrveshja lejon një hyrje të shtuar të ndihmave për civilët që po përballen me mungesë të ushqimit, ujit, ilaçeve dhe energjisë elektrike. Marrveshja për armë pushim dhe lirim pengjësh e të burgosurish ishte arritur pas javësh negociata të tensionuara indirekte, teksa Katari, SBA-ja dhe Egjipti shërbyen si ndërmjetës. Armë pushimi shënon ndërprerjen e parë serioze të luftimeve, që kur Izraeli i shpalli luftë Hamasit 7 javë më parë. Rreth 1200 njerëz janë vrarë nga sulmuesit e Hamasit në Izrael më 7 tetor, sipas autoriteteve izraelite. Izraeli është kundërpërgjigjur me sulme masive ajrore dhe një ofensiv toksore duke shkatruar pjesë të mëdha të Gazës dhe duke vrarë të paktën 13.000 palestinez, sipas autoriteteve shëndetësore në territorin e qeverisur nga Hamasi. Izraeli ka vazhduar të bombardojë objektiva gjatë natës para armë pushimit dhe po ashtu ka shkatruar tunele në zonën e spitalit Shifa, më i madhi i Gazës, ka njoftuar ushtria. Më parë këtë javë Izraeli ka shfaqur një tunel dhe dhoma që sipas zyrtarëve të saj ushtarak përbënin një qendër të madhe të fshet të Hamasit përfundi spitalit. Hamasi dhe stafi i spitalit kanë mohuar bojimet e Izraelit se Shifa përdorej si qendër komanduese e luftëtarëve. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do ta vazhdojë luftën kundër grupit radikal palestinez pasi armpushimi të skadoi për të shkatruar kapacitetet ushtarake të Hamasit për t'i dhënë fund qeverisjes së tij 16 vjeçare në Gaz dhe për t'i kthyer të gjitha pengjet që po mbahen në Gaz. Ne do të vazhdojmë derisa të arrijmë të gjitha objektivat tona, ka thënë Netanyahu, duke shtuar se ja ka përcjellë të njëjtën porosi presidentit amerikan Joe Biden gjatë një bisede telefonike. Washingtoni ka ofruar Izraelit mbështetje të gjerë ushtarake dhe diplomatike që nga fillimi i luftës. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, është cituar duke thënë trupave të enjtën se pushimi i tyre do të jetë i shkurtër dhe se lufta do të vazhdojë me intensitet edhe të paktën 2 muaj të tjerë. Një val e tretë e forcave ruse po e sulmon qytetin lindore ukrainase Avdiivka dhe po bombardon sistematikisht qendrën e saj industriale, tha udhëheqësi i saj sot. Qyteti gati i rrethuar pranë bastionit rajonal të Donjeckut, të kontrolluar nga Rusia, është përballur me një sulm të ashpër për më shumë se një muaj. Filloi vala e tretë e sulmeve, ata po sulmojnë nga të gjitha drejtimet, nga krahët e jugut dhe veriut, siç bën më parë, ata po sulmojnë zonën industriale, tha kreu i qytetës Vitali Barabash. Avdiivka ka qenë në vijën e frontit që nga viti 2014 dhe është pjesë e rajonit të Donjeckut, të cilin Kremlini ka pretenduar se e ka aneksuar së bashku me tre rajone të tjera. Barabash tha se forcat ruse po synonin Avdiivkën me bomba ajrore të drejtuara dhe municione që rezultuan në 30 deri në 40 sulme masive çdo ditë. Ai tha se 1350 banor kishin mbetur në qytetin që para luftës kishte një popullsi prej 30.000 njerëzish dhe se 102 njerëz ishin evakuuar gjatë javës së fundit. Kremlini tha sot se dëshira e NATO-s për të pasur një Schengen ushtarak në Evropë për të lejuar forcat e armatosura të aleancës të lëvizin lirshëm për t'ju kundërvend Rusis, kishte rritur tensionet dhe ishte një arsye për shqetësim. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Rusia do të përgjigjet nëse propozimi bëhet realitet. Shefi i komandës logjistike të NATO-s, General Lejtnant Alexander Solfrank, i tha Reuters në një intervistë të publikuar dje se do të dëshironte të shete një Schengen ushtarak. Ai tha se ishte i shqetësuar se burokracitë e tepërta në të gjithë Evropën po pengonin lëvizjet e trupave, një problem që mund të shkaktonte vonesa të mëdha nëse do të shpërthente një konflikt me Rusin. Po na mbaron koha, atë që nuk e bëjmë në kohë paqeje nuk do të jetë gati në rast krize ose lufte, tha Solfrank. NATO nuk duhet të shkaktojë një llogaritje të gabuar në Kremlin, duke dhënë përshtypjen se Moska mund të ketë një shans për të fituar sepse alianca nuk është e përgatitur, paralajmëroi ai. Ne duhet të jemi përpara kurbës. Ne duhet të përgatisim teatrin shumë përpara se të thirret Neni 5, tha ai duke ju referuar klauzolës së mbrojtjes kolektive të NATO-s, e cila efektivisht e vë aleancën në luftë. Komanda e përbashkët mbështetëse dhe mundësuese e NATO-s filloi të operojë në ulm të Gjermanisë në vitin 2021. Kjo komandë ka për detyrë të koordinojë lëvizjen e shpejtë të trupave dhe tankeve në të gjithë kontinentin dhe përgatitjet logjistike si ruajtja e municioneve në aleancën krahu lindor. Autoritetet shëndetësore kineze nuk kanë zbuluar ndonjë patogjen të pazakont ose të ri dhe kanë ofruar të dhënat e kërkuara lidhur me rritjen e rasteve të sëmundjeve të frymarrjes dhe grupet e raportuara të pneumonisë të fëmijët, tha dje Organizata Botërore e Shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë i kishte kërkuar Kinës më shumë informata për sëmundjet e frymarrjes që po përhapen në veri të vendit, pasi u raportuan grupe të pneumonisë të padiagnostikuar të fëmijët. Disa protestues u përleshën me policin, dogjen vetura dhe plaçketën dyqanet në Dublin pasi tre fëmijë u plagosën nga një sulm me thik në afërsi të një shkolle. Të pajisur me mjete për protesta, policia ruajti rrugët e kryeqytetit irlandez, ndërsa turmat brohërisnin dhe ndisnin fishek zjare. Këto trazira, të cilat po konsiderohen më të rëndat në Dublin ndër vite, erdhën pasi një vajzë 5-vjeçare posoi lëndime të rënda nga një goditje që dyshohet të ketë qenë me thik në sheshin Parnell East në veri të Dublinit qendror. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.